Lucra Ștefan Oatu de la Liceul Teoretic de Informatică Grigore C. Moisil Iași a câștigat premiul întâi la poezie și Ioan Coroamă de la Liceul Teoretic Vasile Alexandrii premiul 3 la poezie. Ei sunt laureații LICART, o parte dintre laureații LICART, cel mai mare concurs de arte pentru liceeni din România. Salutare, bine ați venit la HIT!
Salut!
Salut!
Vreau să-mi povestiți în altă ordine de idei cum ați ajuns să faceți voi parte din această competiție și ce este această competiție LICART pentru cei care poate aud pentru prima dată.
LICART este un concurs de fotografie și poezie,
da,
care se desfășoară în 12 săptămâni. 12, pardon.
Așa.
Așa. Și începe în decembrie, în fiecare an. Și prin februarie se termină, dar în fiecare săptămână, fiecare concurent are dreptul să înscrie o poezie pe săptămână sau, în cazul fotografilor, trei fotografii la trei categorii diferite. În fiecare săptămână se aleg semifinalistele, care sunt într-un număr la poezie, să zic, de 10-15, iar la fotografie nu știu un număr exact. Iar la final, din cele 100-150 de semifinaliste, Răzvan Țupa alege 50 de nominalizate care, da, la rândul lor vor fi jurizate de Florin Iaru, Paul Cernat, Marius Chivu și Răzvan și se vor da note. Primele 10 poezii, adică autorii lor, vor ajunge în tabără, iar câștigătorii sunt tot așa, aleși dinainte,
da,
dar
exact
se află în tabără.
Ceea ce s-a întâmplat și cu voi.
Corect.
Așa, și ați ajuns în tabăra de creație, unde?
Unde ne-am distrat și ne-am făcut prieteni foarte mulți.
Foarte frumos, dar unde mai exact e tabăra
la
de creație?
La Palatul Mogoșoaia.
Cât ați stat acolo?
O săptămână, între 31 martie și 6 aprilie.
Mă surprinde faptul că, în primul rând, că sunteți băieți și sunteți îndreptați către latura asta, pentru că de multe ori, acum Ana, nu știu dacă sunt feministe sau nu, dar de multe ori fetele sunt mult mai atente la cuvinte și îndreptate către literatură. Și doi, mă surprinde că nu la vârsta voastră nu sunteți preocupați de jocuri video sau de altfel de jocuri. Cum ați ajuns voi să participați la această competiție, efectiv? Ce v-a determinat și cum de știați de ea?
Eu am aflat în clasa a 9-a de ea,
da,
și pe atunci încă nu aveam o bază culturală, să spun așa, foarte largă.
Așa.
Dar am înscris în acela, n-am avut nici măcar o semifinalistă. Am înscris și în clasa 10, am avut o singură semifinalistă. Și anul acesta a fost anul meu evolutiv.
Dar când spui semifinalistă, la ce te referi? La poezie, efectiv?
Da, pentru că, cum am spus, se aleg semifinalistele în fiecare,
da,
săptămână.
Aha,
dar
aha,
nu a ajuns să fie nici nominalizată, nici finalistă.
Da, 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 da. Am înțeles. În cazul tău, cum a fost, Ioan?
Eu am aflat de LICART tot așa, pe la sfârșitul clasei a 9-a.
Dar dintotdeauna ai fost pasionat de literatură?
De citit am fost pasionat încă de prin gimnaziu. Ambii părinții mei sunt profesori într-o casă cu intelectuali, nu prea ai ce să faci altceva. Dar nu am fost pasionat așa de citit excesiv. În clasa 9 am cunoscut-o pe doamna mea dirigintă, care e profesoară de socio-umane, și ea mi-a descoperit pasiunea asta de a fi bucaholic, să spunem așa. Iar de LICART am aflat undeva prin pe la sfârșitul clasa 9, pentru că atunci începusem să cochetez puțin cu poezia, și după aia, în clasa 10, l-am întâlnit pe Claudiu Comartin, care mi-a recomandat foarte tare să mă înscriu în concursul ăsta, și am făcut-o și iată-mă aici.
Foarte bine ați făcut, pentru că ambii sunteți laureați. Vreau să îmi dați detalii de acolo din tabără. Așa cum spuneam și ieri, sunt câteva clipuri pe YouTube pe care oamenii le pot vedea, pot surprinde atmosfera din tabără, dar voi, dacă tot ați fost, vreau să-mi spuneți cu ce v-ați întors mai câștigați de acolo.
Cu foarte multe lucruri,
da?
De la mai mulți prieteni, mai multe amintiri, până la efectiv sfaturi despre poezii și despre cum să scrie, despre ce să citim, schimburi de cărți, de poezii. A fost o experiență foarte plăcută.
Există o tehnică...
Nu cred că ar ajunge jumătate de oră pe puțin să povestim tot ce a fost acolo.
Da, e de nedescris.
Când spuneai de sfaturi pentru poezie, există o tehnică atunci când scrii poezie? Nu pur și simplu pui pixul pe hârtie?
Nu funcționează chiar așa lucrurile. Nu cred că există doar o singură tehnică, cred că există mai multe tehnici.
Da.
Și acum depinde de fiecare. Lucrurile sunt destul de complexe aici. Dar nu, și poezia necesită foarte multă migală. Nu e, chiar dacă e, să spunem așa, un limbaj diferit față de ce vedem în ziua de azi, tot necesită și ea o anumită tehnică.
Sau depinde de îmbinare, pentru că trebuie să ai și inspirație, asta clar. Este clar, dar nu te poți baza doar pe ea, cum nu te poți baza numai pe tehnică, pentru că rămâne o poezie moartă.
Trebuie să știi să le îmbini și unii o fac cu tendințe spre tehnică, alții spre inspirație. Aici e pariu fiecăruia, cum s-ar spune.
Românii, din păcate, nu sunt mari consumatori de versuri și de poezie. Voi cum de v-ați îndreptat către poezie? Înainte de acest concurs, vă atragea atenția poezia?
În cazul meu, da, eu citeam în 5-8 foarte multă poezie, numai că nu citeam poezie contemporană. Citeam în România, nu știu, avantgardiști, Geo Bogza, Sasha Pan, Angelu Naum, Onirism, Leonid Dimov, oameni de genul ăsta. După aia, în clasa 9, am avut parte de o întâlnire cu un scriitor, cu Cosmin Perța, care a venit la noi la școală și el e și prozator și a venit să-și lanseze o carte și a citit și niște poeme din o carte de-a lui care se numește Fără titlu.
Da.
Și eu până atunci nu știam că există poezie contemporană. Eu nu știam, eu la mine, nu știu, probabil totul se oprea la, nu știu, Nichita Stănescu.
Da, 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 da.
Și când am văzut că există oameni care scriu și era atât de diferit față de ce văzusem eu până atunci, m-am îndrăgostit de cum se scrie, am început să caut oameni, am început să citesc, dar să citesc poezie contemporană mult și foarte... foarte atent așa și să-mi cumpăr cărți a fost de-abia spre sfârșitul verii din clasa 9 și la începutul clasei a 10-a, când l-am cunoscut pe Claudiu Comartin, am început să și citesc cărți. Uh-huh. Deci la mine e destul de recentă toată...
În cazul tău, Luca?
Iar la mine dragostea pentru cărți există de prin clasa 2-a, 3-a, pe atunci am început să citesc destul de mult, doar că...
Citeai poezie pe atunci?
Și poezie, doar că, cum a spus și Ioan, nu contemporană, încă nu știam exact...
Cu ce se mănâncă.
Cu ce se mănâncă. Și prin clasa 10 la început, dădusem de Matei Hutopilă cu ajutorul surorii mele. Și atunci am mai descoperit că există și alte lucruri și mi-a mai recomandat și el niște cărți. Mai aveam și doamna profesoară de română de la clasă, care m-a ajutat și ea și... Tot fondul ăsta ține de ceilalți oameni pe care ajuns să-i cunoști, pentru că, într-un final, experiențele uneori sunt mai importante.
Exact.
Decât...
Și ele te formează pe mai departe. Uite, dacă intru acum în dormitorul vostru, ce găsesc pe noptieră? Ce volum găsesc?
Vai, Doamne, am vreo 6 cărți, mă uitam azi dimineața, am 6 cărți pe noptieră și nu știu cum să fac. La mine, ultima carte pe care trebuie să am început să o citesc aseară este Abatorul 5 al lui Kurt Vonnegut, un autor de proză superb. Apoi mai am niște cărți de poezie acolo, am un volum al lui Roberto Bolaño 3, se numește o mică antologie.
Da.
Ce mai am? Mai am Dispars al lui Vlad Moldovan, care e sub, și mai am Poesis International, o revistă de poezie foarte, foarte frumoasă, pe care o termin în curând.
Ia spune-mi... Da, spune-mi, Luca, dau buzna în dormitorul tău, în afară de vraful de haine
așa,
pe care nu le-ai strâns, ce mai găsim?
Mai găsim Berryman cu Cântece Vis,
da.
Florentin Popa cu Trips, Heroes and Love Songs.
Eu am Efrafa, am făcut schimb așa.
Așa, de altfel și revista de la
Sub 25?
Sub 25, nu, ori de la subcapiet, nu mai țin minte exact de unde am luat-o. Vlad Bojoga de la
Zona 9,
așa. Destul de multe și
superbe,
sub 25 citesc pe net, subcapitol la fel,
da,
mai
da,
au și...
Da, da, da.
Așa, am o antologie cu poeți britanici, mm-hmm, și una cu cei americani, cu școala new-yorkeză,
da,
în special.
Editată de cei de la Zona 9.
Frumos, se pare, cel puțin așa sună, că aveți o relație foarte bună voi doi. Vă știați înainte de acest concurs și de tabără?
Nu, noi pe noi concursul ne-a făcut să devenim cei mai buni prieteni. Ne-am cunoscut în săptămâna a 5-a de concurs. Am văzut că mai este cineva care scrie în Iași. Luca da. A văzut același lucru. Ne-am dat pe Facebook. Eu voiam să-i scriu, dar mi-a scris el. După aia am ieșit și de acolo s-a închegat o frumoasă prietenie.
Pe lângă faptul că aveam caractere destul de asemănătoare, sau neapărat asemănătoare, dar ne înțelegeam așa uneori și fără cuvinte. Adică
a existat o sinergie între noi întotdeauna.
Întotdeauna a fost ceva deasupra și datorită faptului că împărțeam cam aceleași pasiuni.
Mm-hmm. Da, exact. Și deși noi suntem niște oameni destul de diferiți, aveam niște lucruri care ne uneau foarte bine și ne făceau să ne completăm așa. Și lucrul ăsta a contat întotdeauna.
Știi ce observ eu la generația voastră? Chit că am să vorbesc cu pe vremea mea. Eu când eram în liceu, nu știu dacă aveam o gândire atât de matură ca voastră. Cu siguranță că experiențele și faptul că aveți acces la informație vă ajută și vă dezvoltă în acest sens, dar vreau să-mi spuneți ce vă determină să gândiți, nu știu, atât de matur și să fiți cumva implicați inclusiv în societate. Eu pe vremea mea, cu ai mei colegi...
Ești foarte tânără, Anca.
Deci eu pe vremea mea cu ai mei colegi, nu știu dacă discutam numai de băieți și fete, dar fabulam foarte mult. Lucru care și acum cred că mă ajută, că am o imaginație bogată, care câteodată mă ajută, câteodată funcționează în detrimentul meu. Însă, voi de ce sunteți atât de maturi?
Nu știm, cred că, nu știu, experiențele noastre sau locurile pe unde am umblat sau inclusiv tehnologia, în momentul în care ajungi să ai acces foarte mult la informație, nu știu, se întâmplă să afli lucruri și să vrei să te interesezi anumite aspecte ale societății,
da.
De la literatură, nu știu, până la politică. Nu e un caz, să spunem așa, în care se întâmplă tuturor tinerilor, dar de unii se prind și alte aspecte, uh-huh. Și se vede lucrul ăsta.
Și probabil, după părerea mea, nu cred că suntem singuri.
Da, corect.
Nu spun asta. Asta observ la generația...
Este generația... Adică nu vreau să fiu rost spun așa,
vine.
Dar generația din urmă era învățată cu aceleași criterii. Nu exista internet, nu exista...
Da.
Un spațiu care să te desfășori. Și aveai anumite principii,
adică noi
anumite
aveam high five.
Reguli în societate.
Și am avut high five odată. Da, mi-am făcut prin clasa a 5-a de curiozitate.
Doar că acum mă uitam și la copiii din urmă, au gândire extrem de rapidă.
Da.
Se maturizează extrem de repede, tocmai pentru că vrem să acceptăm sau nu vrem să acceptăm, este o avalanșă de informație, cel puțin de partea asta care ține de informatică.
Așa este, uite ce frumos vorbesc. Da, deci o tabără de creație care vouă cu siguranță v-a făcut bine.
Clar.
Dacă îmi permiteți, vreau să și recit din poeziile voastre ca să înțeleagă oamenii la ce mă refer atunci când spun gândire matură pentru vârsta voastră. Îmi dați voie, da?
Desigur.
Am să pun pauză fondului în acest moment și actrița din mine o să-și facă simțită prezența, sper, dacă nu am să mă bâlbâi foarte tare. Și încep în felul următor cu poezia scrisă de Luca Ștefan Oatu, Liceu Teoretic Grigore Moisilia, și când am văzut-o pe mama pentru prima oară, am realizat că am dormit atât de mult încât atunci când m-am trezit, totul era made în China. De la al treilea strat de vopsea de pe hol până la visele noastre, toate decorate cu beteală la 8 lei și 99 de bani, ca bradul bunicii, când stăteam lângă sobă și bunicul vorbea cu radioul. E mai ușor să accepti necunoscutul decât să fugi de el, zicea. Aparatul hârie pe frecvența greșită. Nici acum nu știu ce voia să zică. Poate că ne-am încălcit în beteală așa de mult încât acum toți avem vise la 8 lei și 99 de bani și nimeni nu mai simte nimic în afară de estimări de genul prețul unei vieți sau al jucăriei de pluș cu care dormeam când eram mic. Măcar ea nu știa nimic de estimări în afară de eticheta cu Made in China și radioul încă hârie pe frecvența greșită. E o poezie foarte frumoasă, e o poezie pe care vă recomand să o citiți dacă aveți ocazia. E una dintre acele poezii care îți dau de gândit și care îți creează imagini. Poate că asta m-a atras foarte tare și încă o dată te felicit, Luca. Mergem la următoarea poezie scrisă de Ioan Coroamă, Liceu Teoretic Vasile Alexandrie din Iași și premiul al treilea la secțiunea poezie. Se numește Copou. Zona industrială a intelectualilor, unde fantoma lui Janis Joplin și-ar dori să-și recânte suferința. Respir copou, inspir copou, citesc Joe Bogdan Copou. Aici am avut parte de prima îmbrățișare necondiționată și tot aici am plâns, în imediata irealitatea capului meu. Copou sunt canalele îmbâxite unde poeții citesc regulat șobolanilor. Copou sunt toate urletele mele de când mi se făcea lobotomie, toate tramvaiele fac rondul în copou, mai puțin șinele, care așteaptă schizofrenii ca cineva să zacă între ele. Tata îmi spunea când eram mic să nu mă duc prea des la bungalow-ul din Copou, ca să rezist tentației de a bea în zi de post. Pe atunci credeam că postul chiar există și flashback-urile cu salvările care trec pe roșu ca să ajungă la mormântare sunt Copou. Copou e coreanul ăla care m-a abordat când mă plimbam cu bicicleta, tentativele eșuate de suicid și bilețelul ăla despre neputință aruncat la coșul de gunoi. Sunt Copou. Să nu pronunți în viața ta pe litere Copou. Doamne! Da, pe mine această poezie efectiv m-a băgat într-o stare și mă gândeam la tine în ce stare erai tu în momentul în care ai scris poezia.
Nu eram tocmai în cea mai bună stare posibilă a mea, dar e o poezie care cândva și-a făcut un efect bun asupra mea, că a fost scris așa când într-o dimineață de decembrie pe bancă, pe la 9 dimineața așa în parcul Copou. Copou e și cartierul meu preferat,
da,
de altfel.
Da.
Și are așa un aer special pentru mine, că mi s-au întâmplat foarte multe lucruri pe acolo pe care le țin încă minte și
da, uite, prima îmbrățișare necondiționată.
Da. Exact.
Și multe astfel de lucruri. Vă mai plac poeziile voastre în prezent?
Mie nu.
Depinde despre care vorbim, multe dintre ele.
Despre cele pe care le-am citit eu prost.
La mine, nu ai citit prost.
Nu ai citit prost absolut deloc.
Drăguț, asta voiam să aud de fapt.
La mine niciun caz nu mai îmi place deloc Copou post-punk, pentru că e o poezie foarte veche și foarte diferită față de tehnica pe care o folosesc eu acum în scris.
Aha.
La mine, când am văzut mama pentru prima oară, am realizat că, într-adevăr, este o altă tehnică, un alt stil și acum scriu altfel, dar este o poezie care și în prezent pot spune că mă mulțumește.
Uite, vreau să fac un târg cu voi, un deal, cum s-ar spune. Ne vedem la anul, în aceeași perioadă, Doamne ajută, tot la Radio Hit, și vreau să-mi aduceți o poezie nouă de care voi să fiți mulțumiți.
Așa facem.
Așa
mare
facem.
Drag.
Să vă fie bine. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați poposit și la Radio Hit. Multă baftă pe mai departe.